Assalomu alaykum. Bugun biz Nyu-Yorkdamiz, Kolumbiya universiteti kampusida. Orqamdagi mana shu azim bino bu universitetning katta kutubxonasi. Qo'shma Shtatlar degan davlat vujudga kelgan paytda, ya'ni 18-chi asrning oxirida bu universitet ham ochilgan va mustaqillik, erkinlik, tanqidiy, tahliliy fikrlashdan iborat degan shior ostida faoliyat yuritib keladi. Shu kunlarda Nyu-Yorkda yashaydigan bir vatandoshingizning kitobi nashrdan chiqdi, ingliz va rus tillarida va u The Gateway to Paradise, Jannatga yo'l deb ataladi. Muallif o'zbekistonlik jurnalist, ijodkor Husan Tursunov. U mutaassiblikka, ilmsizlikka qarshi ilm bilan, fantastika janridagi asar bilan kurashmoqchi ekanini aytdi bizga va biz muallif bilan uning Queens tumanidagi xonadonida bir piyola choy ustida o'tirib ancha gaplashdik va unga qator savollar bilan murojaat qildik. Marhamat, shu suhbatni tomosha qiling.
Bu kitobga o'tishdan oldin men boshqa kitoblar haqida, bunga debocha bo'lgan kitoblar haqida gapirmoqchi edim. Men o'zimni bunaqa qotib yozuvchi deb hisoblamayman. O'sha ilhom kelganda, qanaqadir fikrlar, g'oyalar tug'ilganda o'shani qog'ozga tushirishga harakat qilib, men shunaqa yozuvchi bo'lib shakllandimki, o'zimcha o'qigan kitobimdan kimdir albatta nimadir olsin. O'qigandan keyin bu kitobni tugatdim deb ketmasin. Shuning uchun birinchi o'sha chiqqan kitoblarimdan, o'sha fantastikadan boshqa men farzandlarimiz uchun pachimochka deymiz ruschasiga, nega-negacha Asaltoy kitobini qilib, buni O'zbekistondagi Respublika ma'naviyat markazidan o'tkazib, qo'shimcha darslik qilib, o'qituvchilar uchun metodikalar yozib, Toshkent shahrida negachilar bayramlarini qilib, darsliklar kirgizib, maqsad shu ediki, bolalar juda qisqa vaqt ichida juda katta bilimlarga ega bo'lib, qanaqadir boshqacha o'ylaydigan bo'lsa, o'zlashtirishi boshqa bo'lsa, o'qishga haligi qanaqadir motivatsiya paydo bo'lsa. Mana bu bir turdagi kitob bo'ldi. Ikkinchisi, bilamiz, afsuski Amerikadan farqli ravishda bizda kitob hozir yoshlarimiz juda kam o'qiyapti. Vatandoshlarimiz ham qanaqadir kitobdan ketish bo'ldi, bu dunyo inqirozi, lekin bizda juda ko'zga tashlandi. Shu yoshlarimizni kitob o'qishga qiziqishini qilish uchun mana bunaqa hikoyalar to'plami qildim, fantastik hikoyalar to'plami.
Bu to'plam
Yashillar aro yo'l. Ham rus tili ham o'zbek tilida chiqdi-da, endi bolalar xafa bo'lmasin, u tildilar ham bu tildilar ham o'qisin deb. Buni ham olib borib maktab, kollej, litseylarda fantastik o'qish kitobi, innovatsion fikrlashga o'rgatish kitobi qilib bir qo'llamoqchi bo'lib shunaqa urinishlar qildim. Ba'zi litsey kollejlarda bu ishimizga o'sha rahbariyati yordam berdi, lekin litseylar boshqarmalariga qatnab haliga oyoq kiyim poyabzalimi tagiga yedirildi, bularni qilolmadim. Qilolganim yo'q, lekin afsusda. Lekin mana shunaqa yo'nalish men xohlagandimki, talabalar juda qisqa vaqt ichida kitobga muhabbat qo'yishsa, kitob bu faqat o'qish emas, tasavvurni rivojlantirish vositasi ekanini tushunib yetishsa va tahlil qilib, adabiy tahlilga o'rganishini bir rivojlantirishsa degan edim. Afsuski bu ishlarni qilolganim yo'q.
Nima uchun? Qiziqish yo'qmi yoki bu kitoblarni targ'ib qilish uchun xohish yo'qmi? Yo'q, har ikkisiman. Yo'q, oddiy dangasalikmi?
Nimagaligini bilmadim-ku, lekin shu talabalarni o'qishiga javobgar vazirliklar, vazirlikdagi mutasaddilar menga bir shu ishlarni yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratib hamkorlik qilishmadi. Men tushunmadim buni nimagaligini. Balki hozir mana 3 yildan oshiq vaqt o'tdi, juda hozir vatanimizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu yerda men yoshlar nima o'qiyapti, o'shalarni ko'rib, yanada yangi kitoblar qilib, yaqinda borib o'sha yerda nashr qilib, bu ishlarni qaytadan boshlab, o'sha intellektual adabiyot industriyasini O'zbekistonda qilish orzumni amalga oshirmoqchi bo'lib turibman.
Bu kitob haqida eshitganimda xayolimga kelgan birinchi narsa shu bo'ldiki, Husan Tursunov har holda bozor bilan tanish ekan. Chunki yoshlar, aniqsa o'smirlar fantastika janridagi kitoblarni, fantastik hajviy kitoblarni sevib o'qishadi Amerikada. Va shu sabab ham kitobni aynan ingliz tilida chiqargan bo'lsangiz ajab emas. Demak, Husan Tursunov yaxshigina maslahatchilarga ham ega bo'lishi mumkin degan xayolga borgan edi. Mana hozirgacha qanday bir munosabat bo'lyapti bu kitobga nisbatan? Qiziqish qanchalik?
Bu hikoyalar to'plamini yozishimga sabab bilasizmi, ko'p vatandoshlarimiz mana turli xil dinni tushunmagani uchun, balki diniy ta'lim yetarlicha bo'lmagani uchunchi turli oqimlarga kirib ketganini ko'ryapmiz, turli bir fojialarga olib kelayotgan voqealarni ko'ryapmiz. Shuning uchun man mana dinga kim o'rgatadi deymiz O'zbekistonda. Buni o'sha muftiyat, imomlar, masjid, boshqa. Endi men aytdimki, olimlar ham mana shu haqda ma'lumot berishi kerakdir. Men o'zim ilmiy tadqiq qildim shu narsalarni. Bu din nima? Keyin bu ibodat nima? Ibodat nima? Keyin gunoh nima? Keyin o'sha sizga beriladigan mukofot nima bo'ladi? Mana shu narsalarni yoshlarimizga berib turib, hey, farzandlarimiz. Buni yana fantastika orqali tushuntirishning sababi shundaki, siz fantastikada aql bovar qilmaydigan bir vaziyatlarga olib kelishingiz mumkin. Bu kitob juda din haqida ham bo'lmaydi. Bu kitob shuki nimaga jannat darvozasi deb ataldi bu kitob. Inson biladi, hammani hayoti bu foniy dunyoda bir chegarasi bor. Mana o'sha chegara o'sha tugash yo'lni oxirida hamma qanaqadir haybatli, yuksak bir oq eshiklar, o'sha jannat eshiklari deb tasavvur qilsa, o'sha eshik oldida bo'lishini xohlaydi. Lekin o'sha yo'lga qanaqa borish kerak? Inson ma'naviyati, tabiati, atrofdagiga munosabati, butun dunyoga muhabbati yoki bo'lmasam boshqa bir hissiyoti qanaqa bo'lish kerak? Bu shu haqda. Demak, dunyoni sevsangiz, dunyo sizga shu bilan javob beradi. Insonlarga yaxshi munosabatda bo'lsangiz, shunaqa munosabat ko'rasiz. Lekin siz qandaydir bir gunoh ish qilsangiz, shunaqangi bir o'sha gunohingizga etiladiku, chivindek foydali ish qilgan bo'lsang, o'shani ham mukofotni olasan, lekin chivindek zarar qilgan bo'lsang, o'shani ham bir jazosini olasan deyiladigan ma'no, mohiyat jamlangan hikoyalar shu yerda bor.
Qisqa hikoyalar. Mana har biri turlicha mavzuda. Ilhom qayerdan keldi? Mavzular qayerdan keldi?
Men juda ko'p vaqt tayyorlanaman bitta kichkina hikoya yozishga. Bu miyamda, ongimda shakllanib bir holatga kelganda menga bir qanaqadir bir belgi beriladi, o'tiraman-da shuni bir 2-3 kunda qog'ozga tushirib olaman.
O'zbek tilida yozasizmi?
Men ikki tilda yozaman. Bu to'plam rus tilida yozilgan.
Keyin
ingliz tiliga tarjima qilindi. Buni 3 yil oldin boshlagandim yozishni, lekin rus tilida yozishga ham sabab shu bo'lgandiki, mani ishonchim yo'q edi o'sha vaqtda. Masalan, shu kitobni o'zbek tilida yozsam menga ruxsat berishadimi yo'qmi bu kitobni chiqarishga degan savollar ham tug'ilgandi. Masalan, O'zbekistonda men nashr qila olamanmi yo'qmi?
Demak, bu kitob ustida ishlashni siz vatanda boshlagansiz.
Vatanda boshlaganman, lekin men
aytdimki, necha yil ketdi?
3 yilda men shu kitobni mana nashr holatiga olib keldim.
Demak, bu tarjima bilan.
Tarjima bilan rus tilida yozib, rus endi men shuni ham o'yladimki, rus tilidan boshqa tillarga tarjima qilish osonroq deb. Haqiqatda Kanadadan, Montreal shahridan tarjimon topdim, juda tasodifan. Markaziy Osiyo yozuvchilarini tarjima qiladigan bir tarjimonni topdim va u o'sha Markaziy Osiyo adabiyotini, ruhiyatini tushunadigan inson ekan. Shu mana ingliz tiliga tarjima qildi va o'qiganlar tarjima juda ajoyib chiqqanini aytishyapti ingliz tilida. Mana o'zim ham o'qib chiqdim albatta. Endi bu savol kelsak, Amerika bozori, men haqiqatda tasavvurimda bu Amerika bozoriga umuman kirib bo'lmaydi deb o'ylardim. Endi biza kim biza yo'q Amerikada,
u
Bredberini shaklini vatani. Lekin shu kitobni ingliz tilida tarjima bo'lgandan keyin internetga kirsam, bir saytga kitobingiz haqida ma'lumot bering, sizga murojaat qilishadi degan joy bor ekan. Men kitob haqida ma'lumot berdim, Amerikadagi bir necha nashriyotlardan menga qo'ng'iroq qilishdi. Shu kitobingizni bizga yuboring qo'lyozmasini, biz o'qib chiqaylik. Bizga ma'qul kelsa, sizga xabar beramiz, ma'qul kelmasa qaytarib beramiz deyishdi. Mana aytdim, men nimani yo'qotaman dedim-da, ishonchim yo'q umuman. Jo'natib yubordim 3-ta nashriyotga. Oradan ozgina vaqt o'tmay 3 yil nashriyot nashr qilish istagini bildirishdi. Menga bizga bering, biz nashr qilamiz.
Mana bittasi uch nashriyot Qo'shma Shtatlarda.
Qo'shma Shtatlar, bittasi Nyu-Yorkda, Staten Island'da, ikkinchisi Indiana'da, Bloomington'da, keyingisi Philadelphia'da. Uchta nashriyot. Endi ularni ko'rib, demak, bizni o'sha kitob nashr juda haliga kitobingiz o'shalarga javob berarkan talablarga. Bizga yoqdi. Ayniqsa o'sha Indianadan telefon qilgan ekspert o'zi o'qib chiqqan ekan. U men aytdim, faqat sizlar juda uzoq vaqt 7-8 oy bu yerda nashr qilish, men aytdim, bu juda katta vaqt ekan, men kutmoqchi emasman deb Amazonda hozir nashr berib, endi elektron nashrni ham hozir Amazonga qo'yyapmiz.
Chunki elektron holda ham
bor. Elektron holda ham bor. Endi yana bitta tomoni, asli o'sha rus tilida yozilgani uchun Sankt-Peterburgdagi nashriyot hozir Rossiyadagi bir 10 ortiq elektron kitob sotish nuqtalari bu kitob chiqaryapti. Mana 1-2 kun ichida shu kitob chiqadi. Men o'ylaymanki, juda yaqin vaqt ichida O'zbekistonda ham bu kitobni o'zbekcha nashrini yuz ko'radi.
Demak, jannat darvozasi O'zbekistonga ham yetib boradi. O'zi aslida u yerda boshlangan g'oya bu.
Da, u O'zbekistonda o'sha o'tirib, bundoq qarab, o'sha yerda havosini ko'rib, o'sha yerda asosan o'sha yerda yakunlangan bu kitob. Lekin betga kelib bitta hikoya qo'shildi, Qora farishta degan. Lekin shakllanib o'sha tug'ilgan bola O'zbekistonda tug'ilgan bo'lsa, bu O'zbekistonlik kitob. O'zbekistonlik kitob bu. Amerikaga kelib, mana shunaqa nashrga chiqdi.
Aytishadiki, ijodkor odam musofirga aylanganidan keyin ijodi qaynashni boshlaydi deyshadi. Siz mana O'zbekistonda jurnalist bo'lgansiz, u yerda ham ijod qilgansiz. Amerika ijodingizga qanchalik ta'sir qildi?
Men kelganimda birinchi qilgan ishim mana shu Queensda kutubxona bor ekan. Bu yerda kutubxonalar juda katta va shunaqangi hamma uchun ochiq.
Jamoat kutubxonalari.
Jamoat kutubxonalari borib ochig'i bilasizmi, ichiga kiribchi, o'sha ayniqsa o'sha bolalar bo'limiga o'tibchi, bir yig'ladim desa ham bo'ladi, kitoblarni ko'ribdi. Kitoblarni ko'rib, nomlarini ko'rib, nimaga bag'ishlangan, fanga bag'ishlangan, ilmiy ommabop, ertaklar, fantastika, boshqa adabiyot. Mana shunda kutubxonada stulga o'tirib oldim deb boshimni ushlab o'tirdim deb. Buni men nimaga qiyoslagan bo'lardim? Masalan, hozir bitta universitetga kirsangiz, Amerikadagi aytaylik, polkalar haligi oziq-ovqat turlarining ko'pligidan sinay deydi. O'zbekistonda ham hozir shunaqa universitetlar bor. Lekin buni qiyosiy darajada kitobga ko'chirsak-da, bolalarimizga shunaqa ma'naviy oziqa deb tasavvur qilsak, shunaqa ko'p nomdagi narsa bormi? Yo'q. Men aytamanki, afsus, qotganga o'xshataman. O'zbek xalq ertaklarini o'qishyapti. Eski kitoblarni mana yaqinda xalq yozuvchisi Xudoyberdigan To'xtaboyev yozib chiqdilar. Ingliz va rus kitoblari bosib ketdi O'zbekistonni. Qani o'zbek yozuvchilarining kitoblari? Men bolalarim uchun juda katta ertaklar olami xalaskorlari degan qissani yozib qo'yibman-da. Nashriyotga qachon yo'l ochiladi?
Qachon borib? Turibdi.
O'zbek va rus tillarida turibdi. Hozir ingliz tiliga tarjimasini boshlamoqchiman. O'sha borib farzandlarimizga bir kelajak adabiyot desak bo'ladi buni, o'sha Amerikadagi bolalar uchun chiqarilgan adabiyotdan qolishmaydi. Men hozir o'shalarni o'qib o'tiribman. Qolishmaydigan adabiyotlar. Lekin mana prezident va'da berdilar, nashrni ko'tarish, bolalarga o'sha kitobni. Men aytamanki, bu bolalarni miyasini, tafakkurini oziqasi. Bizani birinchi o'ylantiradigan narsa shu bo'lishi kerak. Bizani bolalarimiz hozir ma'naviy ochlikda. Bu yaxshi emas. Shuning uchun juda bir umidlarim katta. Nasib qilsa kelasi yili O'zbekistonga, mana hozirdan ishlayapman O'zbekistondagi o'sha rassomlar bilan, kitob tarjimonchilari bilan nashrga tayyorlab boryapmiz. Bir nechta kitobni chiqarish, shu jumladan mana Jannat darvozasi kitobini ham chiqarish niyatim bor.
Odatda odamlar shunday bir tasavvurga egaki, dunyoning qayerda yashashmasin, Amerika bolalari kompyuterga yopishib qolgan, qo'lida deylik o'sha har xil apparatlar, raqamli texnologiyaga asoslangan, vertidan kechgacha kompyuterning oldida ular boshqa odamlar bilan gaplashmaydi, ular qandaydir bir yakkaxon holda yashashni yoqtirishadi deyishadi. Sizningcha Amerika bolalari o'zbek bolalaridan nimasi bilan farq qiladi va qanday bir o'xshash tomonlari bor? Har holda bolalar uchun adabiyot yozgansiz, ularni o'rgangan bo'lsangiz kerak hayotini.
Men bu yerda xuddi O'zbekistonda o'sha Toshkentda yurganimga o'xshab bolalarni ko'rib qolsam, suhbatlashaman deb savol beraman bir nechta, ularni bilim darajasini bilish uchun. Yoshroq bolani ko'rsam, juda elementar, kollej o'quvchisini ko'rsam sal murakkabroq, universitet o'quvchisini ko'rsam undan-da murakkabroq deb. Men aytardimki, bizani farzandlarimizni ulardan bilimi kam emas. Bilimlar mustahkam. Men Toshkentda juda ko'p o'quvchilar bilan ishladim, to'garaklar qildim. Hattoki shunaqa narsalarni ko'rdimki, Amerika maktablariga kelib o'qigan bizning maktab o'quvchilarimiz hozir ko'pchiligi qisqa vaqt ichida o'sha amerikalik tengdoshlaridan o'zib ketib, o'sha albatta bir juda yaxshi traditsiya bor ekan, odat bor ekan. Har bitta masalan Nyu-Yorkda o'quvchi yaxshi o'qiydimi? Nyu-York merini qabulda bo'ladi. Yilda bir marta. U katta qabul ularni chaqiradi. Yoki Merilanddagi boshqa. Mana shunaqa o'zbek farzandlarimiz juda ko'p ekan shularda. Hammalardan faxrlanib yuraman. Aytmoqchimanki, bu yerdagi bolalar juda texnokrat, oldinga o'tib ketgan degan tushuncha bo'lish kerak emas. Bizning bolalarimiz
Amerikada to'g'ri hayotida texnologiya muhim rol o'ynaydi.
Lekin mana shunday bir ularni bir kitobi ko'pdir, elektronikasi ko'pdir. Yetib olishyapti.
Ota-onalarchi, ota-onalar nimasi bilan farq qiladi? Mana agar o'zingizni ota sifatida bir amerikalik ota bilan taqqoslaydigan bo'lsangiz, farqi nimada asosiy?
Bu ota-onalarda juda ham katta farq. Men shu yerda boraman deb shunaqa katta kitob do'konlar bor, bir necha qavat. Bitta qavatda kattalar kitobi, ikkinchi qavatda bolalar kitobi, uchinchi qavatda har xil teleskoplar, mikroskoplar. Ana shu yerda ota-onalari bolalarini olib kelib yurishadi, qo'ldan ushlab bir dunyo kitob olib kelib o'tirishadi. Bolasi ko'radi, o'tiradi o'sha bilan. O'qib beradi, u kitob olib ketish shart emas. Juda yoqtirib qolganini olib beradi. Pulini ayamaydi buning uchun. O'sha yerda ona bolalar mana shunaqa polga yotib olishadi mana qilibdi. O'qib, unga kichkina bo'lib nega yotibsan bu yerda? Shuncha kitob olding, hech kim gapirmaydi bu yerda.
Erkin juda ham.
Juda ham erkin. Mana shu mantol qildirdi. Bular munosabati bolani olib kirib, mana sen mana shuni sevishing kerak. Sen kitob o'qisang, bu tasavvur olaming rivojlanadi. Men ko'raman, yonda o'tiraman shular. Gapini eshitib, havosim kelib, haligi bolani borib, o'zi kitob tanlayapti. Men bunisi yaxshimi? Men ham xolardim bizning ota-onalar shunaqa bo'lishdi. O'sha Toshkentda afsuski katta-katta kitob do'konlarimiz yo'qolib ketdi. Shunaqa bir kitob maskanlari qilib tashlashimiz kerak. O'sha ota-onalar kelib bolalari bilan o'tirib, o'sha yerda yoqqanini olib ketib orzu.
Bu mana kitob endi yaqinda chiqdi. Ko'plab odamlar qo'lga olgani bilan hali o'qimagan bo'lishi mumkin. Bu savolim ikki qirraga ega. Birinchisi, tanqidchilar nima deyshyapti va o'zingiz o'z kitobingizni qay jihatlarni tanqid qilgan bo'lardingiz? Chunki mana tayyor mahsulot, endi unga tashqaridan qarash mumkin.
Endi albatta tanqid bu asosiy, men shuni kutyapman hozir. Bu kitobni hozir men Londonda bir nechta shu sohada ishlaydigan bir insonlarni topib, ularga jo'natib yubordim-da. Hammadan so'rayman, o'zingiz fikringizni bildiring iltimos.
Demak, elektron o'tkazishadi.
Fikringizni bildiring iltimos. Vatandoshlarga jo'natyapman, fikringizni bildiring iltimos. Lekin men bir narsani aytmoqchi edimki, men shunaqa narsaga harakat qildimki, kitob har xil bo'ladi. Men bu yerda mashhur yozuvchilarning kitobini olib o'qiyapman-da, Patterson bilasiz. O'tib ketgan zo'r detektiv. Boshingizni ko'tara olmaysiz. O'qiysiz. De, mana shunday kitob boshingiz. Lekin bir savol tug'iladi mani o'zimda. Menda nima qoldi shu kitobdan? Nima oldim? Men kichkina kitob yozsam ham o'sha o'qigan odam o'ziga ko'p falsafa olsa, degan yo'nalishda yozishga o'rganganman va shunga harakat qildim. Masalan, o'qigan inson men izlagan savollar haqida o'ylansa, o'qigan inson men izlagan savollarning javobini, mulohazasini shu kitobdan tayyorini olsa, tayyor bo'lsa, o'shalarni mulohaza qilib, o'ziga xulosa qilib bir hayotini ozgina o'zgartirsa, yoki bo'lmasam intilishini, yoki bo'lmasa boshqa narsaga bir munosabatini, chunki dunyoda shunaqangi ko'p qirrali narsalar borki, dunyo shunaqangi murakkabki, biz shuni kitobdan qanaqadir bir tayyor qo'lyozma shaklda olib o'qib, shuni ichiga kirib, ozgina o'sha ichida yashab ololsak, bu o'quvchini katta yutuq bo'ladi. Men mana shu katta hayotiy tajribaga ega bo'lib, o'zimni o'y-fikrlarim, izlanishlarimni bitta kitobga mujassamladim-da, o'quvchichi o'sha meni shuncha yil izlanib topgan bir savollarimni, lekin shuni aytishim kerakki, men izlagan savollarimni shu yerda taxminiy yo'llarini bergan edim. Hozir katta-katta kitoblar o'qiyapman-da. Mana shunday to'g'ri chiqyapti-da. Aytamanki,
demak, parallel bor.
Ilmiy izlansangiz, ilmiy hamma narsani mohiyatiga yetar ekansiz-da. Ana demak, bu fantastika degani bilan bu xayolat emas. Bu real xayolat. Masalan, poklanish degan hikoya bor. O'sha poklanishi tagida real insonlarning real hayoti yotibdi. Shuning uchun men o'sha o'quvchilarimizga, vatandoshlarimizga aytardimki, kitob olib o'qing. Mana manzillarim bor. Menga o'zingiz fikringizni jo'nating. Lekin bu yerda shunaqangi bir tarbiyaviy ahamiyatga ega hikoyalar borki, farzandingiz olib o'shani yaxshi nima, yomon nima, savob nima, gunoh nima? Masalan, gunoh qilganda inson qanchalik qanaqa dog' qoladi? Bu fan jihatidan tushuntirilgan. O'sha haligi atom molekulyar darajada deymizmi? O'ta tafakkur nima qiladi? Shuning uchun bu qanaqadir ham texnikaviy, ham ilmiy, ham hayotiy falsafa jamlangan.
Endi ko'plab yozuvchilar, shoirman deylik yoki qanday adib bo'lishdan qat'iy nazar, ijodim insonlarga umid bersin, yashash uchun kuchi bersin degan bir niyat qilishadi. Mana hozir sizni eshitib turib ham shu haqda o'ylayapman. Ma'naviy oziqa bersin odamlarga, qandaydir bir ularni bir nurli kelajak sari yetaklasin, ozgina bo'lsa ham. Mana hozir bilasiz, hayot mazmunini, yashash maqsadini mutassiblikdan izlayotganlar va o'sha yo'lda o'ziga xos bir ruhiy kuch olayotganlar bor va ular bilan soatlab o'tirib bahslashish mumkin, lekin ular o'zini deylik insoniyatga emas, balki ular so'zi bilan aytganda Allohga, uning yo'lida fido qilishga tayyorligini aytadi agar imkoniyat bo'lsa. Ana shunday yoshlarni bu kitoblarni o'qishga qanday undash mumkin? Faqatgina mana o'qing, fantastika kitobi, jannatga darvoza deyiladi, poklanish tomon yetaklaydigan kitob deyish bilan ish bitmaydi, bilasiz. Ular bilan balki hozir aytganimdek soatlab bahslashish kerakdir, qo'ndirish uchun. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Endi men boshida ham aytib o'tdimki, bu kitob o'sha siz aytgandek yoshlarimiz bor-u, turli sohani o'rganmoqchi. Bir hayotimizdagi ko'p odamlar javob topolmay o'tib ketgan savollarga javob topmoqchi bo'ladi. Lekin men aytmoqchimanki, buni javobini balki topolmasmiz. Shu kitob kirishida kichkina avtor so'zi bor, muallif so'zi bor. Shunda men shuni sanab o'tib ketganman. Nimani topmoqchimiz? Nimani izlayapmiz? Nimani topolmaymiz? O'shani men berib ketganman. Keyin aytilganki, biz ma'lum bir bilimlarga ega bo'la olishimiz mumkin, chunki boshqasi bizga cheklangan. Lekin shu ma'lum bir bilimlar chegarasida ham insoniyat o'sha o'zini baxtini topa olishi mumkin. Endi bu yerdachi hammasichi, bilasizmi, allegorik deymiz-ku, obrazlar, masalan, fantastikada aytilyaptiki, qandaydir sun'iy intellekt deyilyapti. Aslida u gap sun'iy intellekt emas, aqlli inson haqida ketyapti. Men robot bo'ldi, shunaqa bor. Juda o'ta aqlli. Nima ish qiladi birinchi? O'shani o'rniga biz o'zimizni qo'yib ko'rishimiz kerak. Mana shuning uchun men o'shalarga aytgan bo'lardimki, siz qandaydir o'zingiz bilmoqchi bo'lgan narsalarni birinchi mohiyatini, birinchi qadamlarini bilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa ilmiy ommabop yoki bo'lmasa fantastik adabiyotlardan birinchi izlab ko'rib, sekin bosqichma-bosqich ko'tarilsangiz degan bir uslub bor edi. Shuning uchun bu mana shunaqa ilmiy yondashish, ilmiy tafsir. Buni muallifi bilimlari chegarasida men hech narsaga bir haligi o'zim haligi qo'ymoqchi emasman. Men buni o'sha o'zim o'qigan, qanaqadir ilmiy xulosa qilgan bir kitoblar, o'nlab kitoblar asosida yoki bo'lmasam ko'rgan narsalarim asosida yaratdim va o'ylaymanki, bu kimlarnidir o'sha buni jannat darvozasi bu ham bir shartli narsa. Nurga intilish, poklikka intilish deb tushunish kerak bu narsani ham. Ko'rasizmi? Shuning uchun o'sha narsalarni o'sha narsalarni o'sha o'quvchi tushunib, hammasini balki bir necha marta o'qib chiqish kerakdir. Balki buni bir farzand o'qib chiqsa, ota-onasi bilan tahlil qilarshini. Mana shunaqa bir munozaralar bilan bo'lib, o'sha hayot falsafasini ozgina bo'lsa ham tushunib yetishsa, chunki biz kitob orqali hayot tajribamizni bera olishimiz kerak. Chunki ular hozir juda tez ulg'ayapti. O'shanchu ushlarga mana shunaqa bir qo'llanmalar qilib berishimiz balki bizning vazifamizdir degan maqsadda yozildi bu kitob.
Katta rahmat.
Rahmat.
Suhbatdoshimiz Husan Tursunov yaqinda ingliz tilida chop etilgan Jannat darvozasi degan kitob muallifi. Fikr va mulohazalaringizga intizormiz har doimgidek va adibning bizga aytishlaricha bu kitob yaqin kelajakda o'zbek tilida ham chop etiladi degan reja bor. Bilasiz, siz bilan doimiy aloqadamiz saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Yozing, o'qing, tanishib boring. Nyu-Yorkdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.